вопросах.
Конечно, есть вопросы, которые нам надо отдельно обсудить.
Əlbəttə, elə məsələlər var ki, biz onları ayrı-ayrılıqda müzakirə eləməliyik. Düzdür, həmin məsələlər çox həssas ola bilər, amma biz bunu eləməyə hazırıq. Bizim mövqeyimiz belədir ki, Ukrayna və Rusiya keçmişdə də müttəfiq olub, indi də müttəfiqdir, gələcəkdə də müttəfiq olacaq. Biz Rusiya ilə əlaqələri bu kontekstdə, bu dəyərlər kontekstində qurmağı düşünürük. Viktor Yushchenko. Və sonuncu xəbərimiz Rusiyanın iki bombardımançı təyyarəsi Amerikanın hərbi gəmilərinin üstündən uçub. Hadisə fevralın 9-da Sakit Okeanda baş verib. Bu haqda xəbər agentliklərinin adının açıqlanmasını istəməyən Amerika rəsmisi məlumat verib. Rusiya Hava Qüvvələrinin sözçüsü Drabushevski isə deyib ki, bombardımançı təyyarələr heç bir beynəlxalq normanı pozmayıblar. Rusiya bombardımançılarının uzaq məsafələrə uçuşunu bərpa edib, belə uçuşlar vaxtı ilə soyuq müharibə illərində həyata keçirilirdi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Sabah söz azadlığının vəziyyətinlə bağlı dünya üzrə illik hesabatını yayacaq. Hesabatda deyəsən dünyanın aparıcı dövlətlər də tənqid olunacaq, çünki təşkilatın rəhbəri Robert Menard dünən demokratik ölkələr də qınadı ki, dünyada söz azadlığının müdafiəsində qəti deyillər, bu da həyəcan doğurur. Azərbaycana gəldikdə isə bugün həbsdə olan 4 jurnalistdən biri, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin növbəti məhkəmə iclası oldu. 5 şahid ifadə verdi və mübahisə düşdü. Eyni vaxtda insan haqları fəalları müzakirə ediblər ki, həbsdəki jurnalistləri buraxdırmaq üçün nə eləmək olar? Onu da xatırladaq ki, Qənimət Zahid xuliqanlıq ittihamınla məhkəməyə cəlb olunub, o adam döyməkdə ittiham olunur. Məhkəmənin gedişini Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova izləyib.
Səhər saat 11-in yarısına nəzərdə tutulmuş məhkəmə 12-yə qalmış başladı. İlk dəqiqələrdə hökm sürən sakitliyi digər müttəhim Vüsal Həsənovun Qənimət Zahidin vəkillərinə ünvanlanan atmacaları pozurdu. Bu atmacalar məhkəmənin gedişində tez-tez müşahidə olundu. Həm şahidlərə, həm də zalda əyləşənlərə ünvanlanırdı. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun dediyinə görə, digər müttəhim olan Vüsal Həsənov əvvəlcədən öyrədilərək bu əməliyyata cəlb olunmuş bir şəxsdir.
Vüsal Həsənov özü də bu günkü məhkəmə iclasında da bildirdi ki, o hətta tapşırıqla kimlərsə türmədən çıxarda bilir, həbsxanadan adam azad edə bilir. Və bu görünür ki, o çox yüksək rütbəli şəxslərin əmri altında işləyən şəxsdir ki, bu şəxs kimlərsə həbsxanadan çıxartmaq səlahiyyətinə malikdir.
Qənimət Zahid keçən ilin noyabrında xuliqanlıq və bədən xəsarəti yetirmək iddiamı ilə həbs edilib. İddia Qənimət Zahidin sataşdığı iddia olunan Sevgiladə Həsənovanı müdafiə edən Vüsal Həsənov tərəfindən irəli sürülüb. Nəticədə Həsənov özü də həbsə alınıb. Bugünkü məhkəmə prosesində şahid ifadələri dinlənildi. Məhkəmə əvvəlcə ittiham haqqı üzrə keçən şahidləri dindirdi. Taksi sürücüsü İkram Tahirov bildirib ki, Azərbaycan nəşriyyatı qarşısında iki şəxsin dalaşdığını görüb. Onlardan biri Qənimət Zahid imiş. Lakin Qənimət Zahid həmin gün havanın necə olması barədə sualına şahid yağışlı deyə cavab verib. Qənimət Zahid şahidi yalan danışmaqda ittiham edib. Belə ki, onun sözlərinə görə hadisə baş verən gün hava açıq olub. Digər şahid nəşriyyatın mühafizə xidmətinin polisi Etibar Hümbətov bildirib ki, hadisəni görməyib, amma bu barədə eşidib. Müdafiə tərəfinin şahidlərindən İnqilab Kərimovun çıxışı zamanı isə onunla digər müttəhim Vüsal Həsənov arasında mübahisə düşdü. Vüsal Həsənov iddia etdi ki, Kərimov obyektiv şahid ola bilməz, belə ki, 2005-ci ildə onlar arasında münaqişə olub. Vəkil Elçin Sadıq vəsə deyir ki, ən əhəmiyyətli şahid ifadələrindən biri taksi sürücüsü Babayar Nurməmmədovun ifadə verməsi idi.
Nurməmmədov Babayar bildirdi ki, yəni, Vüsal Həsənov sifətdən görüb, Vüsal Həsənovdan heç bir qan izi görməyib, dava hiss etməyib. Bu da onu bütün aralarda sübut edir ki, Vüsal Həsənovla Qənimət Zahid arasında heç bir dava olmayıb və Qənimət Zahidov ümumiyyətlə Vüsal Həsənovu vurmayıb.
Saat 2-də fasiləyə çıxan məhkəmə 1 saat sonra yenidən öz işinə başladı. İkinci hissədə şahidlərdən Ramiz Kamal dindirildikdən sonra müttəhim Vüsal Əhmədov Qənimət Zahidin ünvanına təhqiramiz ifadələr işlətdiyindən məhkəmə zalına münaqişə düşdü. Hakim prosesi fevralın 14-nə dək təxirə saldı. Məhkəmənin gedişatı söz azadlığını müdafiə komitəsinin işçi qrupunun yığıncağında da müzakirə olub. Komitənin təsisçilərindən biri bugün məhkəmədə iştirak edən Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə onlar bugünkü yığıncaqda məhkəmələrin müşahidəçiliyi, monitorinqi məsələlərini müzakirə ediblər.
Bizim jurnalistlərimizi azad olunması üçün hansı tədbirlər keçirə bilərik? Ümumiyyətlə, məhkəmələrin gedişi və onun nəticəsi müzakirə etdik və Deməli, aksiyalarla bağlı biz qərara gəldik ki, aksiyalar mütləq lazımdır, yeni formalar fikirləşmək lazımdır.
Arzu Abdullayeva növbəti adımların nədən ibarət olacağı haqqında hələliyə açıqlama verməyəcəyini bildirdi. Söz azadlığını müdafiə komitəsi ötən il yaradılıb. Məqsəd həbsdə olan jurnalistlərin azadlığına nail olmaq, ölkədə mediaya baskılara etiraz etməkdir. Ötən il Azərbaycanda 9 jurnalist həbsə atılıb, hazırda onlardan 3-ü hələ də həbsdədir.
Şəhva Sultanova, kənardan Azərbaycanda jurnalistlərin vəziyyəti necə görünür, bunun bir cavabını sabah Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı öz illik hesabatında verəcək. Başqa bir cavabı isə Yevgeniya Jivkova verib. Sosializm vaxtı Balqarıstan Komünist Partiyasının birinci katibi olan Todor Jivkovun nəvəsi Yevgeniya Jivkova Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisidir. O, BBC radiosuna verdiyi müsahibəsində deyib ki, Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər məsələsini qaldırmağa tələsmir. Çünki onun fikrincə, jurnalistlər siyasi qüvvələrə yaxın olmamalıdırlar. Gün səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev, Aşbanın həm məruzəçisinin bu fikri haqda bunları dedi.
Prinsipcə, mən onun fikirlərindən razıyam ki, Azərbaycanda jurnalistlər siyasət və siyasətçilərin diktatı altında daha çox fəaliyyət göstərirlər, böyük əksəriyyət. Amma birinci dəfə eşidirəm ki, buna görə həbsə haqq qazandırmaq cəhdində kimsə bulunur. Özdə bu şəxs Avropa, nüfuzlu Avropa qurumunun nümayəndəsidir. Azərbaycan üzrə söz sahib olan şəxslərindən biridir. Ona görə də mən heç razılaşa bilmərəm o cür mövqeylə. Bəli, jurnalistlərin müstəqilləşməsi üçün onların siyasətçilərin və siyasi dairələrin diktəsindən çıxması üçün fəaliyyət göstərmək lazımdır, görmək lazımdır, amma bu tədbirlər həbsxana olmamalıdır. Və sözə görə, ümumiyyətlə, hər hansı bir jurnalistin həbsi Avropa ölkələrində məqbul deyil və Avropa Şurasının buna bağlı bir sıra qərarları, bir sıra bəyanatları, bir sıra tövsiyələri var ki, qurumun üzvü olan bütün ölkələr ona əməldirlər.
Gün səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev. Siyasətə ara verib sosial problemlərə keçək.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Əvvəlcə Bakıda keçirdiyimiz bir sorğuya qulaq asaq. Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdurmu? Axı dünyanın hər yerində var. Ancaq dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regional inkişaf proqramının uğurlarından danışanda dedi ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur. Bu sözlərin aid olduğu Bakı sakinləri nə deyirlər? Sorğunu Səadət Akifqızı aparıb.
Azərbaycanda təbəqələşmə var.
Var.
Nədə görürsünüz o təbəqələşmə?
Nədə görürüm? İnsanların nə bilim, fərqində, kimi Mercedes-də gəlir, kimi piyada gəlir.
Azərbaycanda təbəqələşmə var mı?
Bəli, təbəqələşmə çox yüksək formadadır. İnsanlar bir iki qrupa bölünür. Biri laf belə demək, məzlum demək olar onlara. Çox aşağı səviyyədə yaşayır. Heç nəyə almağa imkanı yoxdur. Adicə dərman almağa imkanı yoxdur. Çörəyi qaldırıblar, çörəyi almağa imkanı yoxdur. Ailəsi böyükdür. Bir də var yuxarı təbəqə. Yuxarı təbəqə insanlar mən özüm dəfələrlə mağazinlərdə görmüşəm, küçələrdə görmüşəm. Cavandır, mənim elə bir gəl oğlum yerindədir. Cibindən mənim gözüm yoxdur, et, biraz da artıq çox olsun. Amma bir ailəm pul çıxardır, nə gəldi göz yumulu alır. Heç baxmır, yaxşıdır, pisdir, alıb doldurur, gedir. Mən də belə baxa-baxa qalırım ki, bu bunu hansı yolla alır? Bəs mən niyə ala bilmirəm? Mənim evlatlarım niyə ala bilmir?
Dayı, sizin fikrinizcə, Azərbaycanda təbəqələşmə var?
Var, kimin pulu var, o yaşayır. Kimin yaxşı maşını, baxalı maşını varsa, deməli yaxşı yaşayır.
Sizin fikir necə? Azərbaycanda
təbəqələşmə
var?
Nə yoxdur? Azərbaycanda əvvəllər məsələn Sovet dövründə orta təbəqə var idi. Yəni varlı vardı, kasıb vardı. Haradasa indi iki dövrümüzdə Azərbaycanda ikinci, yəni orta nəsil təbəqə yox dərəcəsindədir. Yəni aşağı təbəqə var, yuxarı təbəqə var. Yəni aşağı təbəqə çox çətin vəziyyətdə yaşayır. Yaşayış üçün çətindir. Yəni sağlamlıqlarını hər halda gözləyə bilmirlər. Ancaq yuxarı təbəqə istədiyi formada yaşaya bilir. Onlar xarici banklarda şotları var. Ürək istədiyi vaxtlarda istədiyi restoranda otururlar.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanda təbəqələşmə yoxdur.
Yox, bilirsiniz, onu o dərəcədə demək olmaz. Niyə yoxdur? Var.
Bu, Bakıda keçirdiyimiz sorğuydu. İndi isə bir yoxlamaqda. Bakıda ayaqüstü yeməkxanalarda cəmaata yedizdirilən ətin keyfiyyəti necədir? İqtisadi İnkişaf Nazirliyi neçə vaxtı ki monitorin keçirir? Bakıda satılan əti yoxluyur. Nəticələr az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda ət satılan 3 obyekt elə bugün bağlandı. Dəmir yol vağzalının üstündə bir ət satılan yer var. Burada ət niyə qəpik quruşadı? O əti kim alır, sonra kimə satır? İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ət monitoringi nəyi göstərdi? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Bugün dönər tələbələrin, şagirdlərin, işləyən adamların bir çoxlarının alternativ qidasına çevrilib. Soruşduğum dönərxana satıcılarından biri gündə 300-ə yaxın dönər satdıqlarını etiraf etdi. Ancaq bu dönərlərin hazırlandığı ətin keyfiyyəti ilə bağlı mediaya sızan məlumatlar alıcılarda narahatlıq yaradır. Məsələ burasındadır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında İstihlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti məlumatına görə bugünə kimi 2 tondan artıq mənşəyə məlum olmayan ət və ət məhsulları aşkarlanıb. İndi isə Dövlət Xidməti monitorinqlərini rayonlarda da aparmağı planlaşdırır. Səbəb isə paytaxtda hansı bölgələrdən keyfiyyətsiz və ölü heyvan ətinin gətirilməsini araşdırmaqdır. Artıq paytaxtdan kənarda 19 belə yer aşkarlanıb və hazırda həmin yerlərdə müşahidələr aparılır. İstehlak bazarına nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov.
İctimai yaşa obyektinin sahibləri, xüsusilə bizim axşamlar çox aktiv işləyən restoranlarımız, onlar hansı əti aldıqlarını, onlar mənşəyi haqqında, onun gigiyenası haqqında, hətta ki, baytarlıq nəzarət xidmətinin sənədinin olub-olmaması haqqında tam məlumatlı olub əti almalıdırlar.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən isə dedilər ki, onlar dönərxanalarda da, digər ticarət obyektlərində də hər ay monitorinqlə keçirlər. Bu günə olan son məlumata görə Bakının 11 inzibati rayonu ərazisindən 8-ində 6 nəfər barəsində cərimə protokolu tərtib olunub, 3 obyektin isə bağlanması haqqında qərar çıxarılıb. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov deyir ki, dönərxanalarda, eləcə də digər ictimai iaşə obyektlərində satılan ətin rayonlardan gətirilib-gətirilməməsi onların deyil, baytarlıq xidmətinin işidir. Biz Dövlət Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli isə yararsız ətin rayonlardan gətirilməsi fikrini əsassız saydı. Bunu bir qrup işbazın əməli olduğunu dedi. Xatırladım ki, Bakıya gətirilən keyfiyyətsiz ətin kilosunu bir vaxtlar 60-70 qəpiyə satırdılar. Adi bazarlarda isə hazırda mal ətinin 1 kiloqramı 5 manatadır. Yolçu Xanvəli.
Ümumiyyətlə, yəni baytarlıq qeydiyyatında olan belə hallar mümkün deyil. Çünki həkimlər o yüklərə sənəd verəndə onun müayinəsini aparırlar. Yəni bu sırf baytarlıqdan kənar fəaliyyət göstərən adamların necə deyirlər, dırnaqarası işbazların işidir.
Respublika daxilində satışa çıxarılan və ya xaricdən gətirilən ətin üzərində nəzarət olduğu bildirilsə də, dəfələrlə monitorinqlər keçirilsə də, bir neçə ildir ki, Hindistandan inək əti adı altında camış və ya zebra əti satıldığını bir müddətdən sonra aidiyyatı orqanlarda təsdiqləmişdi. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qəti şəkildə toyuq dönərinin satılmasına qadağa qoysa da, indiyə kimi bəzi dönərxanalar öz köhnə vərdişlərindən əl çəkməyiblər. Bakıda əsasən yararsız ətin satıldığı hesab olunan dönərxanaların sayı 145-dir. Baxmayaraq ki, indiyə kimi bir neçəsi bağlansa da, sonradan öz nöqsanlarını düzəldib yenidən fəaliyyətə başlayanlar da var. Amma təkcə dönərxanalarda deyil, elə restoranlarda da hələ də əhalini keyfiyyətsiz, bəzənsə təzə ət adı altında ölü heyvan əti satanlar da var. Belələrin isə ya obyektlərinin bağlanması, ya da cərimələnməsi gözləyir. Görünür, bu məbləğ gündə 1 manatdan 300-ə yaxın dönər satan üçün bir o qədər də böyük pul deyil. İnzibati Xətalar Məcəlləsində bu cür yararsız mal satanlar barəsində cəza şərti maliyyə vahidinin 20-50 misli, yəni təxminən 22-55 manatla məhdudlaşır.
Sevinç Hüseynzadə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ət monitoringi birazdan regionlarda da başlanacaq. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək, ancaq elandan sonra. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna şəkildə müəllimlərin əməkdən az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əməkdən tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmiyorlar, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışılacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edir. Amerikada ilk dəfədir ki, 11 sentyabr terrorunu törətməkdə birbaşa ittiham olunanları məhkəməyə çıxarırlar. Bunlar 6 nəfərdir. Aralarında Xalid Şeyx Məhəmməd də var. İttihama görə 11 sentyabr hücumunun konseptual planını Əl-Qayda lideri Osama Bin Ladenə məhz o təklif edib 1996-cı ildə. Xatırladaq ki, 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikada 3000-dən çox adam terrorun qurbanı oldu. İnsan haqları təşkilatları isə deyirlər ki, istənilən halda məhkəmə ədalətli olmalıdır. Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatının Londondakı tədqiqatçısı Rob Freer Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhbuslardan ifadəni hərbi komissiyalar alıb. Bunlarda da standartlar mülki məhkəmədəkindən aşağıdır. Məhkəmənin hərbi məhkəmə olması ciddi problemdir. Pentagonun hüquq eksperti General Thomas Hartman isə deyir ki, qarşıdan gələn məhkəmə hərbi olsa da, Amerikanın mülki məhkəməsinin ədalət prinsiplərinə əsaslanacaq. Gizli məhkəmə olmayacaq, hər bir dəlil ciddi araşdırılacaq. Vaşinqtondan Azadlıq Radiosu müxbiri Qorxmaz Əsgərov. Qorxmaz, bu məhkəmə nə vaxt ola bilər?
Hazırda bu 6 nəfərin məsələsi hakimə təqdim edilmişdir və hakim bu məsələyə bağış keçirdikdən sonra 30 gün ərzində məhkəmə təyin oluna bilər. Yəni, hakimin də bu materialları baxması hardasa bir ay götürə bilər. Yəni, bunu götürdüyü də 2 ay. 2 aya bunlar məhkəmə qarşısında dura bilərlər.
Qorxmaz bəy, ola bilərmi ki, məhkəmə hərbi məhkəmə olmasın?
General Thomas Hartman Amerika Hərbi Məhkəməsinin adından çıxış edərkən deyib ki, birinci mərhələdə bu hərbi məhkəmə olacaq, ancaq sonra bu məhkəmənin qərarından onlar Washington District of Columbia apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Yəni, ikinci mərhələ bütün hallarda mülki məhkəmə olacaq.
Qorxmaz, bir də insan haqları təşkilatları narahatdırlar ki, hərbi məhkəmə mülki məhkəmə deyil, ona görə, yəni bunu ciddi problem hesab edirlər. Məhbusların hüquqlarının qorunması baxımından.
Burada bir neçə narahatlığı doğuran məsələ var. Birinci məsələ odur ki, məhkəmə qarşısında duracaq bu 6 şəxs Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin proqramı çərçivəsində müxtəlif gizli zindanlarda işkəncəyə məruz qalmış şəxslərdir. Sadəcə məhkəməyə bunu verən Pentagon izah edir ki, onlarla ayrı bir qrup işləyib və onların məqsədi ondan ibarət olur ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin onlardan işgəncə ilə aldığı izahatları onlardan belə deyək, daha sivil üsullarla alsınlar. Bu, Amerika hərbçiləri iddia edir ki, onlar buna nail olublar. Ancaq sual bundan ibarətdir ki, bir dəfə artıq işgəncəyə məruz qalmış şəxsin sonradan onunla yumuşaq danışanda belə qorxudan dedikləri nə dərəcədə hüququdur. Çünki Amerika hüququnda belə bir anlayış var, zəhərli ağacın meyvəsi. Yəni, hüquq prosesinin əvvəlində hansısa bir nöqtədə nəsə səhv ya ədalətsiz gedibsə, ondan sonra gələn istənilən hüququ addım həmin zəhərli ağacın meyvəsi hesab olunur və ləğv olunur. Bu barədə fikirləri Konstitusiya Hüquqları Mərkəzinin rəhbəri Vincent Warren də Amerikada bildirib, o hazırda bu məhkəmə qarşısında duracaq bu 6 şəxsin birinin vəkildir.
Qorxmaz, bəs Amerika ictimaiyyəti nə fikirdədir?
Amerika ictimaiyyətinin fikrini əkdirmək üçün Amerika mediası bir sıra vətəndaşlar arasında müəyyən müsahibələr keçirib, sorğular yox. Belə görünür, məsələn, konkret New Yorkda ki, bu hücumun nəticələri daha ağır olub, New Yorkda insanlar fikirləşir ki, 3000 nəfərə yaxın, 3000-dən çox adamın ölümünə bais olmuş şəxslərin məhkəmə qarşısında durması və hətta ölüm cəzası ilə üzləşməsi kifayət qədər məntiqidir. Digər insanlar Guantanamo-da saxlanma şərtlərinin qeyri-qanuni, qeyri-hüquqi olduğunu əsas gətirərək bu məsələdə daha ehtiyatlı mövqe tuturlar.
Vaşinqtondan Azadlıq Radiosunun müxbiri Qorxmaz Əsgərov. Yenidən Azərbaycana siyasətə qayıdaq. Bu ilin oktyabrında Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Seçkilərə Yeni Azərbaycan, Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının hazırlığından ötən verilişlərimizdə danışmışdıq. Bu gün söhbət Demokrat Partiyasından gedəcək. Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu qeyri-ənənəvi mübarizə yolları deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dağılıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycanda müxalifətin bir ənənəvi mübarizə üsulu mitinqlərdir. Ancaq Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cavaloğlu hesab edir ki, indi mitinqlər fayda vermir. Bəs nə təklif edir? Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Demokrat Partiyasının qərargahında olub, partiyanın şəraiti, seçkiyə hazırlığından maraqlanıb.
Bakıdakı Şərq bazarı nə qədər haqqüylü, qələbəli idisə, onun qonşuluğunda yerləşən Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında bir o qədər sakitliydi. Bu partiyada bu ülke prezident seçkilərini hazırlaşır. Qərargahın sakit otaqlarına bir-bir baş çəkəndən sonra qapılardan birinin açıq olduğunu görürüm. Bura partiyanın təşkilatı məsələlər üzrə müavini Rəşid Mənsurovun otağıdır. Saatlıdan gəlmiş rayon təşkilatının fəallarından olan İlham Süleymanovla elə qarşıdakı prezident seçkilərinə hazırlıq dövrünü müzakirə edirdilər. ADP-nin seçkiyə necə hazırlaşması, təşkilat işlər necə qurulması haqqında da birinci mənə Rəşid Mənsurov danışır.
Bilavasitə biz inkişafı özəklərdən başlayırıq. Hər bir məntəqə üzrə özəklərimiz var. O özəklərdə bizim üzvlərimiz toplaşırlar. Partiyanın bugünkü gününü müzakirə edirlər.
Rəşid Mənsurov deyir ki, ADP-nin Bakının bütün respublikanın əksər rayonlarında təşkilatları fəaliyyət göstərir. Saatlı rayonundan gəlmiş rayon təşkilatının nəzarət təftiş komissiyasının sədri İlham Süleymanov isə deyir ki, həm onların, həm də rayondakı başqa müxalifət partiyalarının fəalları qərargahları olmadığından çayxanalarda toplaşırlar. O deyir ki, rayonda fəaliyyət göstərmək çox çətindir.
Gündəlik müsahibə olur, o ilə cəmaətin içərisində olur və onlarla görüşürük, gecə söhbət edirik. Əhalinin özündə də seçki ilə bağlı indi heç bir fəaliyyət hiss olunmur. Halbuki siz yerli rayon təşkilatlarında ki, fəaliyyət etmir, yerli icra hakimiyyət tərəfindən heç bir şərait yaradılmır.
Demokrat partiyası ötən ilki seçkilərdə ya ayrı-ayrı müxalifət partiyaları ilə blok şəklində seçkilərdə iştirak edib, ya da partiyanın keçmiş həmsədri Rəsul Quliyevin namizədliyini dəstəkləyib. Keçən il Rəsul Quliyevlə Demokrat partiyasının yolları ayrıldı. Demokrat partiyasından olan fəalların bir hissəsi də Rəsul Quliyevin yaratdığı Açıq Cəmiyyət partiyasına qoşuldu. Demokrat partiyasının sədr müavini Həsrət Rüstəmov deyir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq onlar bu dəfə seçkiyə partiyadan olan namizədlik edirlər.
Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlməsi partiya, o cümlədən burada gördüyünüz insanlarda çox böyük əmək sərf ediblər. Təəssüf ki, bu layihəmiz alınmadı. İndiki halda isə nəinki Rəsul Quliyevin önəmli rolu olan digər namizədləri də müdafiə etmək fikrində deyilik. Birinci növbədə ona görə ki, bu seçkilərdə onlar heç də bizim namizədlərdən fərqli şəkildə öndə deyillər. İkinci bir tərəfdən də belə bir cəhddə bulunmurlar.
İndi Demokrat Partiyası ilk dəfə olaraq partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlunun namizədliyini irəli sürəcək. Buna fevralın 16-sında partiyanın Ali Məclisinin toplantısında qərar veriləcək. Ancaq indidən partiyada hamı namizədin Sərdar Cəlaloğlu olacağını bilir. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, əvvəlcə bundan çəkinib. Partiya yoldaşlarının təsirindən sonrası özünü buna hazır bilib. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, partiya seçkidə mitinqlərdən yox, başqa üsullardan istifadə edəcək. Daha çox məhəllə-məhəllə, qapı-qapı gəzib adamları, ailələri öz seçki platformalarından məlumatlandıracaqlar.
Müxalifətin əsas işi mitinqlər keçirmək. Amma biz istəyirik ki, artıq seçici ilə kütlə halında yox, fərd şəklində, yəni hər bir seçici ilə mümkün qədər ailələr şəklində seçki kampaniyası aparaq. Yəni biz artıq cəmaətin mitinqləri yox, mitinqləri evlərə aparmaq tezisini özümüz üçün qəbul eləmişik ki, yəni o mitinqlərdə xalqa çatdırmaq fikir və ideyaları müxtəlif vasitələrlə ailələrə çatdırır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar bu seçkidə qeyri-hökumət təşkilatlarını öz namizədi olmayan partiyalarda özlərinə cəlb edəcəklər. Partiyada əsas fəallıqsa aprel-may ayından başlayacaq.
Kəbiran Dilavərli. Azərbaycanda prezident seçkiləri müxalifət-hakimiyyət mübahisəsinə son qoyacaq mı? Gürcüstanda qoymadı. Az sonra.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gürcüstanda Mikhail Saakashvili yanvarda prezident seçkilərini uddu. Ancaq seçkilər cəmiyyətin bölünməsini dayandırmadı. İndi Amerika və Avropa Birliyi narahatdırlar ki, cəmiyyətin bölünməsi daha təhlükəli olan sabitsizliyə apara bilər. Azadlıq Radiosunun Brüssel müxbiri Ahto Lobyakasın reportajından sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Saakashvili uğur qazanmağına qazandı. Yəni prezident oldu, amma bu qələbə Saakashviliyə baha başa gəldi. Çünki yanvardakı prezident seçkisindən sonra Gürcüstan cəmiyyəti heç vaxt olmadığı qədər parçalanmış durumdadır. Hətta Qızılgül inqilabından əvvəl də Gürcüstan daha bütöv idi. Müxalifət Saakashvilinin ilk turda qələbə qazanmaq üçün yetərli olan 53% səsi saxtakarlıqla qazandığına inanır və müxalifət liderləri ötən həftə Avropa Birliyinin nümayəndələri ilə görüşlərində də Saakashvilini legitim prezident kimi tanımadıqlarını gizlətmirlər. Və Saakashvili ilə birgə çalışarlar mı sualına Respublika Partiyasının üzvü Tina Xudaşvili belə cavab verir. Sabah Rusiya Gürcüstanı bombalasa, yes. Onda biz Saakashvili ilə eyni tərəfdə olacağıq. Çünki bu, bizim siyasi maraqlarımızdan daha önəmlidir. Amma Xudaşvili onu da deyir ki, Saakashvili səsləri uğurayıb, odur ki, saxta prezidentdir. Saakashvili səs verməni udması və seçki kampaniyası keçirməsi üsulları da həm əleyhdarlara, həm də bəzi tərəfdarlarında müəyyən ümitsizliklər yaradıb. Amma Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benito Ferrero Waldner deyir ki, istənilən halda onlar ATƏT-in seçki ilə bağlı yekun rəyini əsas götürürlər.
First of all, I think we trust OSCE ODIHR in its assessment.
Hər şeydən əvvəl ATƏT-in və İnsan Haqları Bürosunun rəyinə inanırıq və həmin rəyə görə seçki bəzi pozuntulara baxmayaraq baş tutub və Saakashvili doğrudan da seçkini udub. Odur ki, biz bununla hesablaşırıq. Amma eyni zamanda biz xeyli çatışmazlıqlar da görə bilirik və rəsmilərlə müxtəlif görüşlərdə biz aydın şəkildə bunu onların diqqətinə çatdırmışıq. Amma bəzi çatışmazlıqlarına baxmayaraq Saakashvili yenə də qərb üçün başqa alternativlərdən daha önəmlidir. Xüsusən də Avropa Birliyində inanırlar ki, o Rusiyanın təzyiqləri qarşısında dayana biləcək liderdir. Amma Gürcüstan cəmiyyətinin ayrı-ayrı üzvləri, hüquq müdafiəçiləri, hətta ölkənin rəsmi təyin olan ambusmanı Sozar Subari də Gürcüstanda çox ciddi narahatlıqların olduğunu deyir. Başlıca problem odur ki, cəmiyyətdə ədalətsizlik duyğusu var, qanunun aliliyinə inamsızlıq var. Subari deyir ki, bunun da əsas səbəbi odur ki, ədliyyə sistemi, polis tamamilə hökumətin nəzarəti altında heç bir qarşı fikri yaxına buraxmadan hökumətin istədiyini eləyir. Və ambusman təəssüflə qeyd edir ki, Saakashvilinin hakimiyyətdə olduğu 4 ildə insan haqları sayəsində vəziyyət düzəlməyib. Amma Xarici İşlər Naziri Bakradze deyir ki, ona qalsa 5 il əvvəl Gürcüstan dağılmış bir dövlət idi. Başnazir Gürgeniza isə əlavə edir ki, Subari emosiyalara qapılır, faktlara söykənmir. Fakt isə odur ki, iqtisadi islahatlar aparılıb, əhalinin 75% bundan faydalana bilir, orta təbəqə yaranıb və s. və ilaxır. Hər necə olsa da hökumət indi söz verir ki, apreldə keçiriləcək parlament seçkiləri daha yüksək standartlarla olacaq, o vaxta qədər ölkədə vəziyyət daha da yaxşılaşacaq. Hətta başnazir də deyir ki, əslində hökumət Saakashviliyə qarşı güclü müxalifətin olmasının işin xeyrini olduğunu düşünür. Amma əlavə də eləyir ki, yetər ki, müxalifət doğrudan da olduğu kimi görünsün.
İlkin Məmmədov, bütün bunları internetdə də qulaq asmaq olar, həm də oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna şəkildə müəllimlərin əməkdən az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əməkdən tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmiyorlar, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.